अच्छा ई बात बा।
देखियो हमनी के हाल।